Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa New York, Marekani. Ni Jumatano ya Februari 26 mwaka 2020, naitwa Flora Nducha na kualika tuwe sote hapa studio. Tuanze na masuala ya afya. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO leo limesema kuwa changamoto kubwa hivi sasa katika kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona au COVID-19 ni nchi nyingine zenye wagonjwa hao kutokuwa tayari kuwasilisha taarifa zao kwa shirika hilo. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus amesema hayo leo wakati wa mkutano wake wa kila siku na waandishi wa habari huko Geneva wa Uswisi, wenye lengo la kutoa muhtasari wa hali ilivyo kuhusu ugonjwa huo. Huku wito ukisisitizwa kwamba nchi ziendelee na maandalizi ya kukabiliana na mlipuko huo endapo utazuka. Ili kufahamu kwa nchi za Afrika Mashariki maandalizi yakoje, nimezungumza na Dr. Peter Boris, afisa wa kisayansi wa WHO akiwa mjini Nairobi, Kenya.
Kwa maandalizi kuna FIFA na serikali ikiwa inaongoza kwa hii juhudi, inashirikiana na washikadau wengi ikiwemo shirika la afya duniani.
Kwa mtazamo wako, unafikiri maandalizi yaliyopo sasa hivi kwa nchi kama Kenya na zingine za Afrika Mashariki yanatosheleza endapo mlipuko huu unaweza kutokea?
Kwa kikubwa ndio. Wazi lazima kukue na changamoto hapa na pale, lakini nchi wamejitayarisha kabisa. Ukiona vile inafanywa kazi kwa uwanja wa ndege, kwa bandarini Mombasa, kwingineko penye watu wanaweza kujitokezea na hizo dalili za hiyo virusi, unaona kabisa nchi imejitayarisha. Na hata leo tulikuwa kwa maandalizi na wizara na washikadau wengine, na ukiona vile nchi imeweka mikakati hizo za kusema kesi kikuja itafanyika nini, kuna matendo gani itafanywa, wagonjwa watapelekwa wapi, jamii wataelimishwa vipi na nini, iko tayari
kama WHO. Sasa nini ambayo unaweza kuwa ni wito wako kwa umma Afrika Mashariki?
Kwa umma ya Kenya na umma ya Afrika Mashariki, kitu cha muhimu ni kuhakikisha kwamba kama kuna wasafiri wameingia kwa nchi, tungependa wananchi na kila moja apeane habari kwa wafanyikazi wa Wizara ya Afya, kwa sababu ni muhimu sana habari ifikie kwa Wizara ya Afya ili uchunguzi ifanywe na kukinga kama ni huo ugonjwa. Na tena wananchi wasikue na hofu. Unajua saa zingine kwa mtandao wa kijamii unakuta na habari zingine ambazo sio sawa sawa. Unajua ningependa tu kusema ya kwamba habari kweli inatoka kwa serikali.
Na sasa tuelekee Sudani Kusini. Wakati Sudani Kusini ikiendelea kupambana na kuimarisha amani, wakazi wa eneo la Nzara wamekumbwa na janga la moto wa nyika ambao umeteketeza takribani ardhi yenye ukubwa wa maili 5 za mraba katika jimbo la Equatorial Magharibi na kuacha mamia ya watu bila makazi, umesema mpango wa Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS. Brenda Mbaisa anayo taarifa zaidi.
UNMISS imesema moto huo umeteketeza nyumba za Tukul ambazo ni nyumba za asili za eneo hilo, mifugo na kupoteza maisha ya mtu mmoja. Fatina Thomas, mkazi wa Nzara na ni mmoja wa manusura wa moto huo.
We are just staying outside under the food we are.
Tunaishi nje tu. Tunakaranga tu kwa ajili ya chakula. Kila kitu kimeungua. Tuko tu nje ya nyumba zetu zilizoteketea.
Everything I've burnt, we are just outside.
Afisa wa UNMISS Stella Folasade Abayomi, ambaye anahusika na masuala ya jamii mjini Yambio, anasema madhara ya moto huo yanatisha.
Many community members have been
wanajamii wengi wametawanywa. Watu wengi hawana makazi, wamehama. Wengi wameripoti kupoteza mali zao na kimsingi vyanzo vyao vya mapato, maana hapa wengi ni wakulima. Mashamba yameungua na wamepoteza vyakula vyao vyote katika mahala. Kwa hivyo kutokana na kile tunachokiona, nafikiri kuna umuhimu wa haraka wa msaada wa kibinadamu kuwasaidia watu wa kuwapatia makazi ya muda, mahema, chakula na bila shaka vitu vingine ambavyo si chakula.
Food and of course non-food items.
Mimi naitwa Chris Mburu, mkuu wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kongo. Nafuatilia habari za Umoja wa Mataifa kupitia idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Asanteni.
Barabara kabisa, na punde ni makala. Tunaendelea na mfululizo wa uguzi na wakunga. Tutakuwa Pangani nchini Tanzania. Usiende mbali. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya walinda amani 200 wa Umoja wa Mataifa wamepoteza maisha katika moja ya nchi hatari duniani ya Mali. Marubani wanawake ni miongoni mwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini humo wanaopiga doria zaidi katika eneo la kaskazini mwa Mali ambalo ni jangwa, kufuatilia vikosi katili na pia kusaidia kutunza makubaliano ya amani ambayo yako katika hali tete. Tupate taarifa kamili kutoka kwa Arnold Kayanda.
Ni katika video iliyoandaliwa na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Mali MINUSMA, ambayo imerekodiwa kutoka angani katika helikopta katika eneo la jangwa huko kaskazini mwa Mali. Jangwa kubwa la nchi ya Mali liko katika tishio kutoka kwa makundi ya wanamgambo. Walinda amani 13 wanalinda mkataba wa amani kati ya serikali na muungano wa vikundi viwili vyenye silaha. Helikopta zinatoa msaada muhimu wa uchunguzi na pia operesheni za ardhini kote nchini. Kapteni Valentina Iglesias aliungana na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Mali MINUSMA mnamo mwaka 2018. Yeye ni mmoja wa walinda amani 90 kutoka El Salvador wanaohudumu katika MINUSMA.
Hii ni fursa ambayo si mara zote unaweza kuwa nayo. Kwa hivyo ninajaribu kufanya kila naloweza kwenye uzoefu na pia kuiwakilisha nchi yangu vizuri na kujiwakilisha mwenyewe kama mwanamke.
Kapteni Iglesias ni rubani wa pili wa kike wa helikopta anayehudumu katika MINUSMA, mpango unaosema wanawake wametoa mchango muhimu katika mafanikio ya mpango wa ulinzi wa amani.
Ninajihisi kuchangamana katika kundi. Wafanyakazi wenzangu hawanioni kuwa tofauti kwa kuwa mimi ni mwanamke katika mpango huu, na hiyo haiathiri kazi yangu. Kwa hivyo najisikia vizuri kwa sababu najihisi mimi ni miongoni mwa timu na sitaki kuwa na mipaka katika kazi ninazozifanya eti kwa kuwa mimi ni mwanamke. Ninaanza kuzoea kuwa mbali kwa sababu sijawahi kuwa mbali na familia yangu bila kuwaona. Hivyo najaribu kujifunza kukabiliana na umbali. Ni ngumu kiasi, lakini ninawasiliana nao kupitia ujumbe mfupi au video. Si mara zote tunafahamu kuhusu mambo yalivyo ardhini, kwa hivyo wakati wote kuna hatari katika kila kazi tunayoifanya. Ndio hatari kiasi, lakini haizui kuwa ya kufurahisha.
Kapteni Iglesias anatoa wito kwa wanawake wote kutosita wanapoitwa kushiriki katika shughuli za ulinzi wa amani.
Na sasa ni makala, tukiendelea na mfululizo kuhusu wakunga na wauguzi mwezi huu wa Februari. Tuungane na Sazumo wa redio wa shirika Pangani FM iliyoko Tanga, Tanzania, katika mahojiano yake na mkunga au muuguzi ambaye anaanza kwa kujitambulisha.
Mimi bwana naitwa Abdalla Simba Mwako, ni muuguzi mkunga, niko hospitali ya wilaya ya Pangani, idara ya upasuaji, pia nashughulikia magonjwa ya pressure na sukari na kliniki kila Jumatano kwa wateja wangu.
Raha ni zipi unazokutana nazo katika kazi hii ya uuguzi tangu umeanza?
Kwa kazi yangu hii, Mungu kunichagua kuwa muuguzi. Naipenda sana kazi ya uuguzi ili kuhudumia jamii ya wilaya ya Pangani na ambao wanaotoka nje ya wilaya ya Pangani. Nacho kingine, raha nyingine ninayoipata ni kwamba kwa kipindi ambacho niko Pangani sijawahi kupata kikwazo kutoka kwa viongozi wangu, aidha wa hospitali na nje ya hospitali. Kama mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya, tunashirikiana vizuri pindi ninapohitaji vifaa tiba au dawa. Kwenye kliniki yangu ya sukari napatiwa kwa wakati ili niweze kuhudumia jamii.
Unakutana na karaha gani katika kazi hii?
Karaha huwa nazipata, lakini sio kawa kwa viongozi. Mgonjwa huwa ana shida, lakini wasaidizi wa mgonjwa anataka, mara nyingi anataka kujua nini mgonjwa anaumwa kwa haraka, wewe ukiwa bado huko katika uchunguzi wa kutaka kujua tatizo la mgonjwa yule. Alafu vingine kingine unakuta ujui msaidizi yupi ambaye anahusika na mgonjwa yule. Kila mmoja anataka information za mgonjwa, na kutoa information za mgonjwa ni kosa. Ugonjwa ni siri, yeye mwenyewe ndio anatakiwa eleze tatizo langu, labda elezewe saa zumo, lakini vinginevyo mtu mwingine pia anataka kujua hilo. Hapana, nitakuwa nakiuka taratibu zangu za uguzi.
Hii inakuathiri vipi katika utendaji wako?
Iniathiri sana, kwa sababu wanawaelimisha. Ukishawaelimisha basi wanakuelewa, kutokana kama umeingia kwenye lile jengo, umeona kabisa pale limeandikwa hospitali. Hospitali ni huruma, maana yake hospitality ni huduma. Kwa hiyo ninapoingia kwenye lile jengo tayari tu nimeshavaa joho la huruma, na hii kazi ni wito kusema ukweli.
Una muda gani tangu umeanza kazi hii ya uuguzi?
Mimi niko hapa toka 2004 mwezi wa kwanza. Nafikiri sasa hivi nina miaka 16. 16 sasa hivi.
Wapo baadhi ya watu katika nyanja mbalimbali wamekuwa wakiwadharau wafanyakazi wapya kutokana na kutokuwa na uzoefu. Kwako ikoje endapo atafika muuguzi mpya katika ofisi yako?
Ni kweli nawapokea vizuri, hata huyu kijana ambaye niko naye hapa theater amenikuta. Kwa hiyo na mimi nikajaribu kumuelewesha taratibu za hapa Pangani, tunaishi vipi na jamii ya Pangani. Kingine zaidi, mimi ni katibu wa chama cha wauguzi. Kila Jumanne tunakaa darasa. Katika kukaa darasa la Jumanne pia tunafundishana masuala ya nursing. Unakuta kuna watu wengine wamesahau toka alivyoenda hivyo kusoma na amekaa idara moja kwa kipindi kirefu. Sasa anakuwa kuna vitu vingine, procedure nyingine amesahau. Kwa hiyo tunakumbushana. Pamoja na hayo tunakumbushana maadili ya uuguzi. Uuguzi ni maadili.
Una wito gani kwa wauguzi wengine?
Tusiwakwaze wateja wetu, kwa sababu kuwakwaza wateja wetu au wagonjwa ni chanzo pia cha wagonjwa kukimbia katika hospitali yetu.
Shukrani sana Sazumo wa redio wa shirika Pangani FM kwa makala hiyo. Na sasa ni mashinani, ambapo Abdul Ahmed Al-Barawi anaeleza jinsi yeye na walimu wenzake ambavyo wanawapa matumaini watoto waliokimbia vurugu za kikatili nchini Syria.
Jina langu ni Abdul Hamid Al-Barawi. Mimi ni mwalimu na ninatoka Sahal Al-Gab katika jimbo la Hama. Vurugu imetulazimisha kukimbia mara nyingi. Tulianzisha shule yetu katika hema. Kwa ajili ya uhamiaji, wanafunzi walikuwa hawahudhurii masomo kwa muda mrefu. Kiwango cha wanafunzi ni cha chini kabisa. Tunafanya kazi na wenzangu, tunajitahidi ili tusipoteze kizazi hiki. Shule yenyewe haifai kwa wanafunzi au walimu. Hamna vifaa vya elimu, vitabu au madaftari.
Shukrani sana Abdul Hamid Al-Barawi kwa ujumbe huo. Naam, kibao hicho maridadi kinakunja jamvi la jarida siku hii ya leo, na kukumbusha usikose kutembelea vutu wetu news.un.org/sw upate taarifa mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Msimamizi wa matangazo ni Asumta Masoi, fundi wa mitambo Anthony Polikicho. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha na kutakia amani. Kwaheri kutoka New York.